1. Korintierbrev, det 4. kapittel. Og det ifra vers 1. 1. Korintierbrev, det 4. kapittel ifra vers 1. I Jesu navn. Således akte i oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter. For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro. Men for meg har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol. Ja, jeg dømmer meg ikke engang selv. For vel vet jeg intet med meg selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort. Men den som dømmer meg er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem, for lyse det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd, og da skal enhver få sin ro av Gud. Amen. Og det som vi kommer frem til, ifølge det som er emnet vårt, og som er sammenhengende som vi skal forsøke, det var at vi har derfor, da vi har denne tjeneste, så var den første punkt i denne tjeneste at vi var, det var å forkynne ordet om korset, eller korsets dårskap, for den ufrelste verden til frelse, som det eneste redningsmiddel. Og det skal tro. Det kreves tro av en tjener. Og det er der vi kreves å være tro. Ikke i å gripe til nødhjelp, om ikke ser resultater. Og holde på. Om vi ikke ser resultater. For det er ikke resultatene som beviser at midlene er rette. Men det er Bibelen som vi har fått hørt om. Det er det eneste som vi har å rette oss etter. Det er vår autoritet og med ingen resultater fikk det. Vi skal være tjenere som i blind lydighet imot Guds ord utfører den ordren som der blir gitt. Og derfor, da vi har denne tjeneste, og det er å forkynne korsets dårskap, vi kan ikke gjenta noe av det, men for de som er kalt, så hadde vi som nummer 2 i denne tjeneste, for denne tjeneste er mangfoldig. Og det andre punktet var at i denne tjeneste så var det at for de som er kalt, forkynner vi Kristus Guds visdom. Og den visdommen, det var at Gud i Kristus, det var fremstillet en ver av de kalte, fullkommen i Kristus Jesus. Og det tredje som jeg søkte og så på i går, det var at i den nye pakt, i forhold til den gamle, så har vi hele Guds råd. Det som Jesus kalte for skriftene, så når han var her i denne verden, det var det gamle testamentet. Og det var langt fra fullført. Vi fikk lese ut ifra Guds ord. Altså det var overgitt Paulus å forkynne hele Guds råd. Og det er det som er vår tjeneste. Da vi har denne tjeneste å forkynne hele Guds råd. Men så er det noe som vi nå er kommet frem til i denne time som vi leste om her. Således akte i oss som Kristi tjenere, ikke som tjenere som forkynner korset dårskap. Ikke som tjenere som forkynner Kristus Guds visdom for å fremstille deg fullkommen i Kristus Jesus. Ikke som tjenere som skal forkynne hele Guds råd, men som tjenere som skal åpenbare Guds hemmeligheter i flertall. Det er et privilegium som er gitt bare i den nye pakter som de ingenting hadde anelse om i det gamle testamentet. Og det gamle testamentet, faktisk talt, så var det, ja, gamle testamentet, ja, det går inn i bevisstheten. Den gamle pakt, den varte ikke bare i det gamle testamentet. Den gamle pakt, den varte inntil Jesu død. Det var den gamle pakt inntil Jesus døde, men så var det slutt på den gamle pakt. Det var Jesu død, så er det store tidsskillet. Det var han som gjorde en overgang og fordømte det gamle for å være gammel. Og innstiftet, han sa førende at dette er mitt blod som utgydes, ikke så drikkes, men mitt blod som utgydes til syndenes forlatelse. Og dette blod er det nye pakts blod. Det er Jesu blod. Og som i denne nye pakt, så skulle de akta oss, ikke meg, men oss, sier Paulus. Han er flertall. Han har flere med seg. Vi skal akta deg, apostlene, som tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter. Jeg er ikke så sikker på hvorledes det blir vendt med den enkelte av oss når det gjelder å ha kjennskap til det. Jeg sier det, har sagt det her på timene. Det er skrekkelig vondt å få oss til å komme til troen på det første punkt i denne tjenesten. For det er noe som må troes, det er ingenting som sees. Vi har ikke noe synlig for øya. Og så er det så vondt å tro det, det er så vondt å tro at Jesu blod har renset meg fra all synd, og at jeg lever i syndenes forlatelse, og jeg skal slippe å be Gud om å tilgi meg, men jeg skal tro at han i Kristus har tilgitt meg. Således som Gud i Kristus Jesus har tilgitt meg. Jeg skulle lure på om du har begynt å betrakte hvorledes Gud har tilgitt meg. Så kunne det kanskje begynne å stige en tro opp i din kjent. Og hvorledes han har fremstilt det. Ikke han skal, jo det skal han en dag. Men i troen så har jeg det for øya at han har fremstilt meg for sitt åsyn. Hellig, ulastelig og ustraffelig. I Kristus, for jeg har en ypperste brett. Og en ypperste prest, det er ikke en privatperson. Det er det som er mitt liv. Det er det som teller. Jeg blir frelst ved hans liv. Det er ikke menneskelig snakk dette. Det er ikke vanlig tale. Det er ikke menneskelig tenkning. For alle de troende tenker av seg selv at jeg må bli frelst ved min egen bevarelse. Jeg må selv passe på. Men i min Bibel står det at så sant vi er blitt forlikt med Gud ved hans sønn død, så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forlikt. For du må komme til troen på det liv som han lever for Faderens åsyn for din skyld, for det er det som er ditt liv. Men det som er nå, skulle være opptatt med, det var ingen av de sannhetene. Det var denne tjeneste, den nye pakttjeneste, den er mangfoldige. Og der står det at den gamle pakttjeneste hadde en herlighet. Men i forhold til denne så hadde han ingen herlighet. For dette er så overstrømmende, og det er så overveldende, at vi kunne holde gudstjeneste hele året, og ikke bare en veke. Og det ville være like gripende hvis det ikke var det at vårt kjøtt var så skrøpelig at det rett og slett ikke klarte. Og så var det bare det at det ville ikke være rett å ha det på denne måten. Og så bare så sitte her som som passive deltagere på et kurs. For det som vi tar inn, det skal ut. Det var husholdere. Og som husbonde. Ja, sånn som de har oppførelse på Valderøy, i alle fall de folket som jeg kjenner på Valderøy. Når jeg har kommet inn i de husene, så er det gode husholdere. Og det ser jeg på den måten de bærer frem det de har, og så sier de, vær så god. Ja, det gjør de. De har det ikke for seg selv. Når de får besøk og får gjester, så er de glad for det de har. Og så sier de, vær så god. Og Gud i himmelen gi, at de som var på dette kurs, ble utrustet til å være gode husholdere. Så når de fikk gjester, så hadde de noe som sier, vær så god. Her er noe som du ikke har. Her er noe som jeg kan dekke behov hos deg med. Gud store min. Hva skal du høre her med dette her? Her kommer vi i alle fall ingen vei. Det vet vi. Når vi kommer til dette husholder over Guds hemmeligheter, men jeg må få lov å lese et vers. Jeg er så redd for. Det er litt mer og mer etter hvert. At et bibelkurs skal stimulere en nysgjerrighet. Og menneskene er født nysgjerrige. Det er det som lager vitenskapsmennene. Det er granskning. Og de er så forvetende. Og det er medfødt med oss. Jeg har en guttunge, han er så forvetende, han river alt sånn, for han skal se hvordan det ser ut inni. Det er bare å få det sånn. Har ingen hensikt med å ha det sånn som det. Det må sunt for å se hvordan det er inni. For vet du. Og det er veldig. Og det er sånn at det som måtte gjøre så virker det litt grann av det rusende. Det gjorde det litt mer før. Og få lov å være med på sånne samvær som dette. Hvor det er så mange som er interessert av. Men jeg må si jeg ble slått det her første kvelden, på det første møtet, når Urbe stod her, og så bare leste fra Johannes 1, og så var det resultater etter Johannes sin forkynnelse den andre dagen. Det var to som begynte å følge etter Jesus, som ble interessert. Så ble nysgjerrig, så ville ha rede på hvor han hadde sitt herberg, og så spurte Jesus. Han vente seg til de og spurte, hva søker jeg? Det er bare nysgjerrighet som har fått dette kurset. Er det bare et ubegrenset lite begjær for at du vil vite mer? Er det det? Jeg skal lese nå. Skal vi bare lese et fra Romerbrevet resten av tiden. Skal vi slippe å ha det bryderiet med å hoppe så mye som jeg har gjort før. I alle fall ikke fullt så mye til det. I Romerbrevets 11. kapittel. Så skal vi lese først et vers. Om en hemmelighet. Det kan ikke ta mange. Her var det husholder over Guds hemmeligheter. Og så nå får vi prøve å røre så vidt bort igjen. For jeg vet ingen hemmeligheter som de er så nysgjerrige og vite begjærlige i våre dager som nettopp den. Og du gruer i denne der. Så hvis du, jeg så nettopp avertert et vanlig kristelig møte med en unge gutt. Og så stod det emne i aviser. Emne Israel. Ja, det skulle være møte. Og ha det til tekst. Israel. Det er ingen som kan bli frelst med den teksten. Det er ikke det man kan bli frelst med. Men det kan tilfredsstille hvite begjær. Men nå skal du høre. I det 11. kapittel i Romerbrevet, det 25. vers. Sier Paulus, inspirert og dreven av den hellige ånd. For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet. Var det bare for det at han ikke ville at det ikke skulle være uvitende? At han nå ville åpenbare det for? Var det bare for det han ville gi dem vite, kunnskap? Nei, det var en hensikt å se det dette her som en parentes. Jeg vet ikke hva slags annet ord det skal oversettes med, for jeg har ikke en innskuddsetning, altså, sa de, og det er ikke bare det, men jeg vet ikke hva en parentes er. Jeg er ikke såpass en norsk lenger at jeg vet hva en parentes er. Men det er en parentes. Så skal du høre hva det står. For at I ikke skal tykkes eder selv kloke. Å nei, du store mann. Derfor er det at apostelen Paulus av Gud har fått åpenbarelser av Guds hemmeligheter for å gjøre deg kjent blant Guds barn, for at en Guds barn ikke skal tykke seg selv kloke. Og hadde vi kjent dem, og hadde de troende hatt lys og erkjennelse av hemmelighetene som er blitt åpenbart av apostelen Paulus, ja, så hadde vi ikke hatt sånne fortolkningsbøker som jeg har lest en del av. Men det hadde vi ikke. Vi hadde ikke hatt den slags fortolkningsbøker som det er og foreligger i hopetall på norsk, hvor de sier at Israel i dag er menigheten. Om menigheten har overtatt Israels velsignelser, og de skal åndeliggjøres alle sammen. Ja, det er på det området. Og så kan en tenke på alle de andre hemmeligheter. Jeg skal si det altså at det skulle bli en begrensning med å tykke seg selv, selvkloken. Og det var derfor. Det var ikke for oss å tilfredsstille hvite begjæret, men det var for å få redusere det. At du skulle få en åpenbarelse av Guds hemmelighet. Få deg redusert på det rette nivået. Og jeg kjenner bare en sanger som har fått sagt det så klart og så tydelig at det klinger ifra hjertet. Jeg er et intet, men Kristus mitt alt. Hvor lenge var det? Og hvor lenge har det vært? Inntil i dag. Til i dag. Det blir aldri annerledes. Det blir aldri annerledes. For han utvalgte det som ingenting er. Men det er så skrekkelig lett for å tykke seg selv. Selvklok, for du gru i denne verden. At du finner grunn hos deg selv til tenke og spekulere. Men nå vil jeg få lov å prøve på, nå i disse minutterne, på bitte lite grann om den første hemmeligheten som er jødene. Som for at vi ikke skal tykke oss selvkloke. Er det noe hemmelighetsfullt? Er det noe hemmeligheter med jødene? Er ikke det nok så åpent i dag med jødene, og spesielt i vår tid? Er det noe hemmelighet som åpenbares i forbindelse med? Ja, der er det. Så det ligger ikke så opp i dag noen ting når det gjelder Guds ord. I den gamle pakt så hadde jødene en særstilling. Det var et utvalgt folk, og det var Guds eiendomsfolk. Og han hadde skilt dem ut fra alle andre nasjoner i denne verden ved å gjøre dem inne. Og det gjøre han brukte, det var de ti bud. Og det ti bud var ikke gitt til noe annet folk i denne verden enn til jøder i den gamle pakt. Og det var ingen annen måte for en hedning på den tida enn å bli en proselytt og bli opptatt i jødedommen. Og så kom han òg inn og kunne la seg omskjære. Det var den eneste måten. De hedninger var på den tid utelukte, og det som utelukte, de hadde ingen Gud, og de hadde ingen tilbudslov, og de hadde ingen tabernakel, og de hadde ingen Gud som bodde hos dem. Det hadde jødene. Men i den nye pakt, vi som blir tjener for den nye pakt, jeg er så glad for at jeg ikke lever i den gamle pakt. Det sa jeg sist. Jeg er blitt mer og mer takknemlig for at jeg lever i den nye pakt. Og at jeg får lov å være med og gjøre tjeneste i den nye pakt. Tenk, det er ikke begrenset til én nasjon. Nå er det ingen forskjell på dette området. Nå skal du høre noe hemmelighetsfullt som åpenbart. For ifølge Romerbrevet, hele Romerbrevet er et sammenhengende brev, og i det tredje kapittel og det niende vers, så står det der at Gud anklager både jøder og hedninger, at de begge er under synd, så det er ikke forskjell på dem på det området. Begge to er syndere, så det var ikke galt i det at Gud utvalgte dem og holdt det ureine vekk fra dem ved å så gjøre dem inne. Og med en gang noen gjorde synd på to eller tre vitners ord, så ble han steinet og drept, og så ble han ryddet ut for å holde det onde vekk. Det var en leir som skulle være reine. Men det viste seg at det var ikke noen forskjell på de som var innenfor gjerdene og de som var utenfor gjerdene. De var begge under synd. Og så kommer Romerbrevet lenger frem gjennom, og så viser de det, at nå er en troende jøde og en troende hedning, de blir begge frelst på samme måten. De står i nåde. Det er ingen forskjell på frelsesmåten engang. Og med en gang en jøde blir troende og blir frelst, og med en gang en hedning blir frelst, så opphører det, som jeg har hørt Aurebæk har sagt, raseskille. Så blir det ikke jøde og hedning lenger. Da blir de ett i Kristus. Da er de begge forlikt i en ånd, og forlikt med Gud. Ja, det er det. Så det blir en revet ned. Men så reiser seg det spørsmål som er kommet til i Romerbrevet. Når det ikke er forskjell på de i synd, og når det ikke er forskjell i frelsesmåte, og når det i menigheten ikke er forskjell på jøde og hedning, så spør han, jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Og med det så tenker han på jødefolket. Så var hans folk i den gamle pakt. Har han altså forkastet sitt folk? Det er der det er noe hemmelighetsfullt. Og det var der jeg ville prøve bitte lite grann å peke på noe. Så jeg skulle få lov å være med og så understreke det som står etterpå her. Og jeg skulle ønske det at du kom langt ifra det. Gud i himmelen måtte føre deg langt ifra den tanken at Gud har forkastet sitt eiendomsfolk Israel. Fordi om han har nedrevet gjerdets skillevegg, fordi om at han har anklaget begge og lagt dem under synd, og fordi det i menigheten ikke er forskjell på jøde og hedning, og det ikke eksisterer slik. Langt derifra. Så kom han med svar, og så kom han med begrunnelser, for å føre oss langt ifra den tanken. Og det første eksempel han tar, det er seg selv. Også jeg, sier. Også jeg er jo en israelitt av Abraham ditt, av Benjamin stamme. Og han var jo frelst, han var ikke forkastet. Ja, nå skal du høre noe rart. Jeg tror det er rart for deg. Det skal i alle fall bli rart før du er ferdig med det. Det tror jeg. Første Timoteus. Det første kapittel og det 16. vers. Første Timoteus brev, det første kapittel og det 16. vers. Men derfor fikk jeg miskunn, det er Paulus, for at Kristus Jesus på meg først kunne vise hele sin langmodighet. Og det hadde han prøvd å begrunne med verset foran, at han var den største synder. Og så blir det verset brukt i de aller fleste tilfeller som et eksempel på at når Paulus kunne bli frelst, så var den største synder, så må jo altså ting som helst bli frelst, og det er godt å bruke Guds ord på den måten. Det er bare det at det er ikke det der står. Det er det som er. Nå skal du høre. Det var noe mer. Men derfor fikk jeg miskunn. For at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet. Så står det noe. Til et forbilde for dem som skulle tro på ham til et evigt liv. Og nå vil jeg få lov å spørre her i denne forsamlingen. Er du blitt frelst? Er du kommet til troen etter det forbildet der? Er noen her som kan vitne og reise seg opp at du er blitt frelst etter det forbildet? For når Paulus ble frelst, så ble han ikke bare frelst, men han ble først frelst. Gud tok han ut, og så tok han han ut som et eksempel og stilte han det et forbildet. For andre som skal bli frelst på samme måte som han. Er du blitt det? Jeg kan fortelle deg det. Om det skulle være en nyhet for deg, altså det er ikke flere mennesker i denne verden blitt frelst på samme måte som Paulus til denne dag. Aldri gein har det foregått på den måten, og så er han enda et forbilde. Ja, hvorledes kan jeg tro at jeg er frelst når jeg ikke er frelst etter forbilde? Nei, han er ikke mitt forbilde i sin frelsesopplevelse. Men han er forbilde i frelsesopplevelse og for de som skal tro på ham av jøder. For han var, sier hans jød, i 1. Korintiabrev, det 15. kapittel. 1. Korintiabrev, det 15. kapittel. Og det 9. vers. Men sist av alle ble han sett av meg som det ufullbårne foster. For jeg er den ringeste av alle apostler, og er ikke verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Han var for tidlig født, ufullbåret fødsel. Han var den første av de mange som skal fødes. Han var den første av de folk som ikke er forkastet. Du kan være ganske sikker. Det er noe hemmelighetsfullt med det som heter jøder. Og langt derifra. Gud har ikke forkastet sitt folk. Han har stikk imot gitt oss Saulus ifra Tarsus som et lysende eksempel på hvilken måte nasjonen som nasjon skal bli frelst. For det forbildet som Paulus er, Det foregikk på den måten at et lys ifra himmelen kom, og en røst ifra himmelen kom, og denne røsten var den Herre Jesus, som sa, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og så venter vi på en dag, når menneskesønnen skal komme ned, og så skal han kalle sitt eiendomsfolk med navn. Og den dagen skal Israel bli frelst på en dag. Og denne dagen heter gjenfødelsens dag. Når en nasjon skal bli født på en dag. Langt derifra. Han har ikke forkastet sitt folk, Israel. Det var det jeg hadde lyst til å rope ut. Der er det en hemmelighet, ikke for. Og denne hemmeligheten har han gitt oss til kjenne for, at vi ikke skal tykke oss selv klokke. Gud i himmelen gir oss lys over den sannheten, så at vi kunne slippe den forvirring som nettopp i våre dag. Aldri mer enn i siden 1948 har oss når det gjelder forholdet til Israel, hva slags stilling vi skal ta til deg. Jeg vil ikke mer inn på det. Men det neste står, det kommer flere beviser som han har for at det skal komme langt ifra. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Nei, du verden for en Gud vi har med å gjøre. Som han forutkjente. Så står det, eller vet de ikke hva skriften sier på det stedet med Elias? Hvorledes han treder frem for Gud mot Israel. Og det dere har jeg strekt unna i min Bibel. For jeg har bytt min himmelske Gud om. At det aldri måtte vederfares meg om at jeg måtte oppføre meg på den måten. Når jeg steg frem. At det var mot folket. At jeg ikke måtte bli så nitkjære for Gud at jeg ble imot folket. Gud gi det. Men Gud gi at min nitkjærhet for Gud måtte være at det var for folket. Og at det måtte heller ligne med Paulus at det fikk heller være imot Gud og sitt forbønn for folket. Nå skal du høre hva her står. Han sa, Herre, dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg ble alene tilbake. Tror du at han tykker seg selv klok? Og de står meg etter livet. Men hva sier Guds svar til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn som ikke har bøyet ned for bare. Ja, det står. Og så bruker Paulus dette for å bevise at Gud ikke har forkastet sitt folk. Og så sier han, således har da også i denne tid blitt en levning tilbake etter nådens utvelgelse. Jeg kan fortelle deg om noe så er sant. Jødenes forfall og jødenes frafall, det var opprettelig igjen. Men hedningenes frafall og forfall, det er et uopprettelig frafall. For jødene, i sitt frafall, så har de ikke falt ifra troen på Gud. De er ikke ateister. Men når hedningene faller ifra, og det blir forfallstider, så ender det i ateisme og Guds fornektelse. Og der ligger Norge snart i teten, i en sump. I en sump som beviser at vi er hedninger. Ja, det gjør det. Og det er ingen gjenopprettelse for det. Og det er derfor du kan bare spørre hvorledes det skal gå. Hva slags lyse utsikter det er. Det er bare en utvikling. Det er bare en vei i utvikling. Og det er utvikling til det verre. Det forderves. Og det som er det forferdelige var, skal ta et lite eksempel fra rett fra naturen. Vi har gått, og jeg går en og to dager i vek, og så langt jeg får det til opp i heia hos oss. Hvis det går an å kalle det for i heia, så fisker jeg jorda der oppe, det er en halv times vei jeg går. Og det har vært så frisk og fine luft, og det har skulle være med å gjøre helse med god igjen. Og det har vært så vidunderlig fint å puste der oppe. Men en dag så var det en så forferdelig pest og lukt når vi gikk forbi en bestemte plass. Og så så vi meg omkring, og så lå der en døde sau. Det var ikke så vondt den første dag. Neste gang vi kom, så var forrottelsesprosessen gått enda videre. Da var det neste uutholdelig, for det var sånn å være med der. Det var sånn å hete. Det var noe så forverret. Og sånn er tilstanden i Norge i dag. At det forverret så forferdelig fort fra gang til gang. Så er det blitt mye verre. Hvorledes skal det bli? Ja, det er i hvert fall ikke håp om at det blir lysere og bedre. Det vil bare bli verre. Det er fryktelige påstand, men jeg har et annet lys. Og det er det eneste lys jeg har, og det er det eneste tilbud jeg har til de som ønsker lyse utsikter. Det er å komme til troen på Jesus. Det er å komme til troen og la seg døre og tro på ordet om korset og bli fremstilt i Kristus Jesus. Så har jeg et litt underlig lys å forkynne deg, at det som vi venter på, det er lys, det er morgenrøde, og det er evig dag. Det er bortrykkelse ifra denne verden. Det er den eneste måten det går an å innfly på i våre dag, ifra undergang. Ja, det er det. Jeg må ta noen andre eksempler her, så skal vi stansa når klokka blir så mye. Således er det også i denne tid en levning, blitt en levning etter nådens utvelgelse på pinsedag. Så var det bare jøder som var frelst. Den vekkelsen som var på pinsedag, det var jødevekkelse. Det var 3000 jøder som ble frelst på en dag. Og neste dag, og alle dagene fremover der, så var det bare jøder. Det var først jøder. De var ikke forkastet, men det var jøder først. Og du må komme like så langt ut i apostelgjerningene, til du kommer til Cornelius, så blir den første hedning, så forhører det jøde først. Og så er Cornelius den første hedning, som ikke trenger bli noe proselytt. Nå er det blitt tjenere for den nye pakt. Men jødene er ikke opphørte, men den som lar seg frelse, han mister sin nasjonalitet og rettigheter som jøde. Han får rettigheter i himmelen. Det er mye bedre. Men jødene som folk, de blir her. Jeg vil få lov å lese, bare ikke lese, at vi kan bare sitere det. Fra apostelgjerningene 21:20, så skal du se hvorledes det var i den tiden. Jeg skal si at det er delvis. Det var delvis det kom fra Herrens øvelser. Ikke totalt. Det er disse hemmeligheten. At ikke forherdelsen var total, men at han var delvis. Og i dette verset står det mangfoldige tusener blant jødene har tatt ved troen. Det var ikke så ganske få likevel. Det må ha vært bare delvis at forherdelsen kom over. De skal lese et annet ord. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal lese det her fra samme plassen, fra Romerbrevet. Det skal du høre. Det er det som er hemmeligheten min. I Romerbrevet, det 11. kapittel og det 17. vers. Om nu allikevel noen av grenene ble avhugget. Ikke alle. Det var bare noen av grenene som ble avhugget. Og så ble det noen av de ville hedningrener innpodet i oljetreet. Og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme. Ja, det er noe som hører til. Å nei, Gud har ikke forkastet sitt folk. Oljetreet, hva er det for noen ting? Det er tre slags trær, og ingen av de trærne. Nå kan du bare arrestere meg på de uttrykkene, men du får tenke på dem før du får kaste dem. Ingen av de trærne som er brukt av menigheten. Tre er brukt som symboler for jødefolk, og bare det. Og det er kveitekorn som er brukt som symbol på de troende, og helt andre ting. Det er å så og høste kveite av det kveitekornet som kom fra himmelen og falt i jorden og bærer megen frukt. Det er det å være en troende. Men trær, det står i forbindelse med Israel i forskjellige betydninger, og oljetrær. Det er symbolet for den paktsforbindelse som Gud gjorde med Abraham. Israels pakt med Gud gjennom Abraham. Og den pakten, og det var i grunn den pakten jeg hadde begynt med og hadde tenkt at jeg skulle ha en del av på dette kurset, men det var det som for. De paktene til Noah og til Abraham og til Moses og den nye pakten. Men den pakten som Gud gjorde med Abraham, den kan jeg bare minne deg om at et oljetre, jeg har aldri sett det, men jeg tror det fordi det står i Bibelen, at et oljetre, det er alltid grønt. Det er grønt både sommer og vinter. Det visner aldri. Og den pakten som Gud gjorde med Abraham, det er noe som de kaller for evergreen, og jeg hørte noe slags triklang i radioen. Evergreen-musikk. Alt er grønt. Sånne melodier som holder seg. Her skal jeg fortelle deg noe om evergreen. Her er noe som har holdt seg like frisk fra Abraham. Og det skal holde seg like frisk. Det skal ikke gå ut av moten. Det er evergreen. Det er grønt for evig. Den pakten, den visner ikke. Og Israels ulydighet, og Israels fall og frafall, gjorde ikke dette treet vissen. Gud har aldri forbannet oljetreet, så det har visnet. Det var fikentreet. Og jeg skal fortelle deg bittelite grann om fikentreet før jeg setter meg. Hva slags karakter det står i? Nei, oljetreet. Og vi har fått del med dem i oljetreet. Fedme! Og hva slags fedme var det? I deg, sa Gud til Abraham, skal alle jordens folk velsignes. Ikke bare jøder. Ikke bare Abrahams etterkommere i Isak og Jakob. Men alle jordens folk. Deriblandt også jeg. Jeg har fått det. I oljetreet så har holdt seg evergreen inntil denne stund. Og dere fedme. Men ikke bare i oljetreet. Der sto noe om oljetreets rot. Og det er den ene som pakten ble gjort med. Roten er fra Abraham der. Denne pakten ble gjort med Abraham. Og greinene Det var gjennom Isak, og det var gjennom Jakob. Og ved vantro så ble noen, hører du det? Så ble noen av grenene. Ja, det er det vi leser. Du må lese rett. Om nu allikevel, ikke grenene, men om nu allikevel noen av grenene ble avbrutt. Og du som er vild, og du som var en vild oljekvist, ble innpodet iblant dem og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme, så må du ikke rosa deg. Det er derfor du skal få lys over den hemmeligheten. For at ingen av oss skal tykke oss selvkloke. Det hadde aldri blitt noe slik. Hadde Luther hatt lys over denne sannheten, så hadde han aldri blitt en jødehater. Det kan jeg fortelle deg. Og det hadde aldri vært sånne svarte blad i reformasjonens blad, så det er. Og det hadde aldri vært sånne svarte blad i kristendommens navn, så det har vært det gjennom alle tider. I forhold til jødene. Men hva det som har hendt i våre dager, når det er blitt så populært? Det forstår jeg ikke. Det er noe som er fremmed for meg, og som jeg ikke kan komme inn på her i det hele tatt, men det er noe. Det er noe rart. Men fikentre vil jeg si bitte lite grann om, siden jeg var inne på det. Og fikentre står som symbol på Israel, som deres nasjon og nasjonalfølelse, som nasjon i sitt eget land. Og det var det Jesus forbannet. Han så fikentreet, og så forbannet han det, og så visnet det. Og så ble Israel jagt ut av sitt land. Og så i år 70 er fordreven ut av det. Og så har vi fått opplyft oss å se at det har kommet saft i grenene på fikentreet. Nasjonalfølelsen. De har fått landet sitt igjen. Det er det det står for. Og så vet man at sommeren står for døren. Israel skal få en sommer. De bygger hoteller. Jeg tror de kommer til å vinne med Mallorca. Jeg tror de kommer til å vinne den konkurransen med turister. Med Mallorca og alle disse flotte plassene. Jeg tror at Israel kommer til å få en sommer. En sommer hvor de skal kunne få anledning til å utvikle seg i sitt land. Og så skal det en sommeren frembringe druer. For det var ikke bare oljetre. Og det var ikke bare fikentre. Men vintre, det er også et symbol på Israel som nasjon. Og vintre er brukt bare som et symbol på frukt. Og det er brukt som et symbol på frukt som frembringer druer. Men jeg som en kristen frembringer ikke druer. Jeg ber ikke druefrukt. For druene, de står der om i åpenbaringen, de skal antrede i vinpersa med Guds brenge, til Guds brenge vredes vin. Det er noe som heter Jakobs trengsel, det vil komme etter sommeren. For de som har samlet seg i Israel i dag, det er jøder som har samlet seg i forkastelsen av Jesus. Og deres sommer vil utvikle en sommer og en velstand der nede, slik at de tror at nå er riket opprettet, så stiger det frem en mann som heter Antikrist. Og så vil de ta imot ham, for nå er det så godt. Og så blir de forført, og så vil deres historie ende i en undergang som verden aldri har sitt maken til, så kalles den store trengsel, men som først og fremst kalles Jakobs trengsel. Og derfor er det noe som det er oppfordret til i Guds ord, be for Israel. Og Gud i himmelen gir oss
at ingen av oss gjorde oss skyldig i den tanken at Gud har forkastet sitt folk. Men det er, og nå skal jeg lese han, nei, du store verden, nå må jeg lese han, så må jeg sette han. Jeg må finne det. 11. kapittel i Romerbrevet. Fra det 14. vers var det vel. Skal vi se. Det var ikke det. Skal vi se ifra det 7. vers. Hvorledes altså det som Israel attrår, det har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det, de andre er blitt forherdet. Og da vi sa, la deres bo bli dem en strikk og en snare og en felle. 11. vers. Jeg sier altså, har de da snublet for å falle, så kommer dere igjen langt derifra. Men vet, deres fall er frelsen kommet til hedningene. Hvorfor? Det er ydmykhet vi må snakke her. Vi bør snakke i aller høyeste grad i ydmykhet. Hvorfor har Gud handlet slik? Var det for at han har forkastet dem for godt? Å nei, når frelsen ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for at dette, at frelsen er kommet til hedningene, at dette skal vekke dem. Forstår du? Forstår du at Gud ikke har forkastet sitt folk? Men ved at han forkastet dem og lot frelsen gå over til hedningene, så skulle den handling av Gud være med å vekke dem. De skulle se det at de tapte. De tapte det privilegium de hadde i den gamle pakt. Og de mistet det til hedninger og til en forsamling som kalles Guds menighet, som består mest av hedninger i våre dager. Men det var med den hensikt for at det skulle vekke dem til nikjærhet. Og jeg spør, hvorledes har det gått? Og nå er det med gru. Jeg er glad, jeg vil i alle fall si det, jeg er forferdelig takknemlig blitt for at jeg er født i Norge. Når det gjelder det forholdet. For Norge er en unntagelse blant alle verdens land når det gjelder forholdet til jødene. Og det kommer til gode. For det kommer meg til gode. Jeg skal lese. Zakarias, profeten Zakarias. Første kapittel. Zakarias første kapittel. Og det er 15. vers. Nå sier Gud noe. For det kommer snart en dag. Jeg tror ikke den dagen er så forferdelig langt ikke. Og såre vred er jeg på de trygge hedninge folk. For jeg, sier Gud, var bare litt vred. Men de hjalp til med ulykken. Og du gru i denne verden. Der kommer forfølgelse over dere, men det er den som forfølgelsen kommer. For jeg, sa Gud, jeg var bare litt vred. Jeg var bare vred for å straffe dere for at de skulle vekke dere. Så at de skulle få dere frem. Men hedningene, de har altså lagt burder til. Og du gru, hva det vil bli for tusen. For den nasjonen når Jesus skal sette seg på sin herlige trone. Og denne nasjonen, den stakkars nasjon som heter Tyskland. Og stakkars engelsmennene som jeg har lest om i en bok som heter Exodus. Stakker alle deg som har lagt hånd og økt ulykken for dette folk. Og jeg sier det, og jeg mener det av hjertet, for det er en tiger det er behov for. Og be for Israel, for vi at frelsen kom til oss, så var det Guds hensikt at det skulle være med å vekke dem. Og i begynnelsen så var det tusener av jøder som kom til troen. Men hvorledes er det i dag? Vi må bare slutte. Vi skal slutte med. Jeg tror vi slutter bare uten å slutte. Herre Jesus. Vi får lov å takke deg. At det er i nåde vi står. Den som står, han ser til at han ikke faller. Gode Gud i himmelen. Måtte en far i denne forsamling få øynene opp for at vi står i nåde. Ellers blir det ikke lenge før han faller. Vi står ikke tryggere, vi står ikke bedre enn noen av oss, Herre Jesus, enn at du holder oss oppe med din makt. Jeg vil få lov å prise deg. Det er ikke noe vi gjør her, det vet du. Det er noe som du har. Du har smeltet mitt hjerte for godt. Jeg er din tilbeder, du er Gud, og du har tilbeder, og du har en person med deg her. Jeg skal tilbede. Kunne du gode Gud, gjennom ditt ord og ved din ånd, som har fått lov og fått merke så mektig dette året her. Måtte det ikke bli uten resultat. Måtte ikke din nåde mot oss være forgjeves. Men måtte det virke slik at alle av oss blir gode husbunder. Du kunne bære frem til deg som kom inn i vår hus. I vår nærhet. Du kunne bli gjestfrie og gavmilde. Herre Jesus, velsign dagen fortsatt for oss, for ditt navns skyld. Amen.